Həsən Cəngcu İraqın İrana qarşı başlatdığı 8 illik müharibədə İranlı yeniyetmələrin könüllü şəkildə cəbhələrə göndərildiyi qüvvələrdən oldu. O, 1362-ci il İsfənd ayında Xeybər əməliyyatında iştirak edərkən şəhadət şərbətini içdi. Həsən Cəngcunun pak peykəri 34 il itkin düşmüş idi və nəhayətdə 1396-cı günəş ili İraqda axtarış əməliyyatından sonra tapılıb ana yurdu Təbriz şəhərinə gətirilir. Məşhur İranlı fransalı foto şəkil çəkən Alfred Yaqubzadə İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonra İraqın İrana qəbul etdirdiyi müharibə başlayarkən cəbhələrə gedib orada şəkil çəkib sənəd yaymağa məşğul oldu. Onun ən mühüm şəkillərindən biri 1359-cu günəş ili Həsən Cəngcudan çəkdiyi şəkil oldu. Həmin şəkil İran-İraq müharibəsində ən mühüm şəkillərdən sayılır və müxtəlif illərdə kitablar və divarların bəzəyi ünvanı ilə istifadə edildi. Bu şəkildə Həsən Cəngcu Berno tüfəng əlində olaraq sinəsi üstündə sürünməklə zığ və palçıq içərisində hərəkət edir. Həsən Cəngcu Aşura qoşununun üzvüydi. O ilk dəfə ölkə qərbinə göndərildikdə şəhid Müstəfa Çəmranın tövsiyəsi ilə ön cəbhəyə getdi. Həsən Cəngcu Fəthülmübin, Vəl-Fəcr 4 və Xeybər əməliyyatlarında iştirak etdi və nəhayətdə isə Xeybər əməliyyatında canını yaradana geri qaytarıb elə həmən yerdə itkin düşdü. Xeybər əməliyyatı sona çatdıqda İraq qüvvələri İran əsgərlərinə cənazələri toplamağa izin vermədilər. Belə isə Həsən Cəngcunun pak peykəri öz silahdaşları ilə bərabər həmən yerdə qaldı. Nəhayətdə neçə il sonra İranlı axtarış qrupları İraq torpağında o və bir neçə şəhidin pak cənazəsini tapıb vətənə qaytardılar. Thank you. Həsən Cəngcunun pak cənazəsi 1396-cı günəş ilində axtarış əməliyyatlarında tapıldı və sonra da İrana qaytarıldı. Həsən Cəngcunun pak peykəri 1396-cı günəş ili Şəhrivər ayının isti günlərində xalqın geniş səviyyəli iştirakı ilə təşkil olunub torpağa tapşırıldı. Həsən Cəngcunun anası oğlunun pak peykərini 34 ildən sonra bağrına basarkən dünyadan göz yumdu. O, oğluna qoşuldu. Həsən Cəngcu anasını çox sevirdi və onunla da torpağa tapşırıldı. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Layla ey şəhd-i şəhadətdən içib qamə çatanma. Layla yər bəhəm kənarində qızım qanə batanma. Xoş yatın, yaxşı yatırsın. Yaxşı dünyanı atırsın. Xoş yatır, yaxşı yatırsın. Yaxşı dünyanı atırsın.
Canım.
Xoş yatır, yaxşı yatırsın. Yaxşı dünyanı atırsın.
Analar dağı səhəndi, dağı tək bir cəddağ oldu.
Təbriz Radyosunun Pekdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. İranda saat 19, Azərbaycan Respublikasında 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran və Ərəb Əmirlikləri Xarici İşlər Nazirləri bölgədəki son inkişafları müzakirə ediblər. İran və Azərbaycan arasında sərnişin və yüklərin daşınmasına dair yeni sazişlər əldə edildi. Müzik Siyonist rejim Gazze'nin şimalındaki bütün mülk əhali yaşayan məntəqələrin boşaldılmasına fərman verib. Suriyanın yeni hakimiyyət orqanları Rusiyanın iki ölkə arasındakı münasibətlərə ziyan vuraraq Respublikanı tərk etməsini istəmir. Bir daha salam istəkli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İkitərəfli münasibətlərin və müxtəlif sahələrdə əlaqələrin genişləndirilməsi yollarının araşdırılması Seyid Abbas Əraqçı ilə Şeyx Abdullah bin Zayid arasında qısa məsləhətləşmənin mövzularından biri olub. İranın xarici siyasət hesabatına əsasən İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçı Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri Şeyx Abdullah bin Zayid ilə görüşüb və müzakirələr aparıb. Ölkəmizin xarici işlər nazirinin Pekindən rəsmi səfərindən qayıdarkən həmkarının dəvəti ilə keçirilən bu görüşdə tərəflər iki tərəfli əlaqələri və müxtəlif sahələrdə əlaqələrin genişləndirilməsi yollarını araşdırarkən regionda baş verən son hadisələri müzakirə edib fikir mübadiləsi aparıblar.
İran və Azərbaycanın gömrük orqanları Azərbaycanın Astara Gömrük İdarəsində keçirilən iki tərəfli görüşdə ümumi gömrük sərhədləri vasitəsilə xarici ticarətin asanlaşdırılması məqsədi ilə əməkdaşlığın artırılmasını vurğulayıblar. İran və Azərbaycan Respublikası müştərək sərhəd gömrüyünün bütün rəsmlərin iştirakı ilə ilk dəfə keçirilən bu görüşdə əməkdaşlığın davam etdirilməsi, gömrük prosedurlarının təkmilləşdirilməsi və məlumat mübadiləsinin iki ölkə arasında ticarəti asanlaşdırmaq üçün daha çox koordinasiyanın vacibliyi ilə bağlı zəruri razılaşmalar əldə edilmişdir. Bu vaxta ətraflı məlumatı bu saatın xəbərlərinin sonunda diqqətinizə çatdırılacaq xəbər reportajında dinləyəcəksiniz.
Bugün Fələstin media mənbələri Siyonist rejimin Qəzə şəhərindəki Əl-Vəfa xəstəxanasına vəhşicəsinə hücumu barədə məlumat yayıblar. Bu hücumda azı 7 nəfər şəhid olub, bir neçə nəfər də yaralanıb. İranın məlumatına görə bu barədə Qüds xəbər kanalı məlumat yayıb ki, Siyonist rejim döyüşçüləri Qəzə şəhərinin mərkəzində Əl-Vəfa xəstəxanasının yuxarı mərtəbəsini bombalayıblar. Bununla bağlı Qəzə şəhər müdafiə təşkilatı da bunu açıqlayıb ki, bu ana qədər 7 şəhidin cəsədi dağıntılar altından çıxarılıb, bəzilərinin yaralandığı, bəzilərinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.
Həftələrlə davam edən hücumların ardınca sinis rejim qüvvələri bugün Qəzzanın şimalındakı bütün mülk əhali yaşayan məntəqələrin boşaldılmasına fərman veriblər. Fərman Qəzzanın şimalından iki raketin atılmasından sonra verilib və İsrail həmin raketlərin atıldığı yeri tapmaq və Həmas üzvlərini müəyyən edib orqanlaşmalarının qarşısını almağı qarşısına məqsəd qoyub. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və Fələstin rəsmilərinin dediyinə görə Qəzzada artıq təhlükəsiz yer qalmamışdır. Əhalinin zorla Qəzzanın şimalından çıxarılmaları da sakinlərin vəziyyətini daha da gərginləşdirmişdir. Xəbər qaynaqlarına görə Qəzzanın şimalında yerləşən Beyt Hanun, Cibaliya və Beyt Lahiya şəhərləri sakindən boşaldılıb və bütünlüklə dağıdılmışdır. Güman edilir ki, İsraili müharibədən sonra həmin şəhərləri bufer zonası kimi istifadə etmək niyyətindədir.
Media mənbələri İsrailin pilotsuz uçan aparatlarının Dəməşq ətrafında yerləşən Ədra sənaye qəsəbəsinə hücum etdiyini bildirib. Sputnik xəbər agentliyi xəbər verir ki, İsrailə məxsus olduğu güman edilən pilotsuz təyyarə Dəməşqin kənarındakı Ədra sənaye şəhərciyinin yaxınlığındakı bir sıra dükanları hədəf alıb. Sputnik mənbələri də bu hücumun ən azı 5 nəfərin şəhid olmasına səbəb olduğunu bildirir. Bu xəbərə əsasən, Siyonist rejimin hücumu həmçinin müəyyən ziyan vurub. Hücumla bağlı əlavə təfərrüatlar açıqlanmayıb.
Suriye'nin keçid hükümetinin Xaricişlər Naziri Əsəd Həsən Şeybani Misirlə əlaqələri yaxşılaşdırmaq istədiklərini bildirib Əl-Cəzirə xəbər verir ki, Şeybani bu vaxtda X hesabında məlumat yayıb. Biz Misirlə bir-birimizin suverenliyinə, hər iki tərəfin daxili işlərinə qarışmamaq prinsipinə əsaslanan mühüm strateji əlaqələri inkişaf etdirmək istəyirik deyə Şeybani bildirib. Qeyd edək ki, Suriyanın yeni qurulan keçid hökuməti həm qərb ölkələri, həm də ərəb dünyasının diplomatları ilə görüşərək beynəlxalq əlaqələri yenidən təşkil etməyə çalışır.
Suriyanın yeni hakimiyyət orqanları Rusiyanın iki ölkə arasındakı münasibətlərə ziyan vuraraq Respublikanı tərk etməsini istəmir. Bunu Suriyanın yeni hökumətinin başçısı Əhməd Əşşər deyib. Suriyanın Rusiya ilə strateji maraqları var. Biz Rusiyanın Suriya ilə münasibətlərinə uyğun gəlməyən bir şəkildə getməsini istəmirik, Əşşər bildirib. Qeyd edək ki, Rusiyanın Suriyadakı iki mühüm hərbi bazasının taleyinə hələ də aydınlıq gətirilməyib.
Suriyanın yeni rəhbərliyinə bağlı güc strukturlarının silahlı dəstələri Suriyanın şimal-şərqində yerləşən Deyr-Əz-Zur vilayətində Dırnaqarası Suriya Demokratik Qüvvələri Kürd silahlı qrupları ilə döyüşə girib bu barədə Suriyadan məlumatlı bir mənbə məlumat verib. Silahlı toqquşmalar bir tərəfdən Bəqiliyə qəsəbəsində yerləşən Hərbi Əməliyyatlar Komandanlığı döyüşçüləri ilə digər tərəfdən isə Fırat çayının qərbində Deyr-Əz-Zurun qarşı sahilində yerləşən Caninə qəsəbəsindəki Suriya Demokratik Qüvvələri arasında baş verib deyə mənbə bildirir. Mənbənin sözlərinə görə, atəş və partlayış səsləri Deyr-Əz-Zur şəhərinin özündə də eşidilib, şəhərdə yeni hakimiyyətin təhlükəsi qüvvələri naməlum silahlı qrupla toqquşub. Xəbəri Kürd medyaları da yayıb.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev arasında telefon danışığı başlayıb. TAS xəbər verir ki, bu barədə Kremlin məlumat katibi Dmitri Peskov deyib. O bildirib ki, söhbət zamanı Azərbaycan hava yollarının təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə bağlı məsələlərin müzakirəsi davam etdirilib. Putin və Əliyev bugün telefon danışığında Azərbaycan hava yollarının təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə bağlı müxtəlif məsələləri müzakirə etməyi davam etdirib. Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov vurğulayıb.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov və onun Azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramov telefon danışığında Azərbaycan sərnişin təyyarəsinin Qazaxıstanla Qıtav yaxınlığında qəzaya uğraması ilə bağlı ətraflı araşdırmanın vacibliyini vurğulayıblar. İkisi iki yüksək vəzifəli rəsmi arasında telefon danışığından sonra Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi yaydığı bəyanatda bildirib, şənbə günü Rusiya və Azərbaycan prezidentləri Vladimir Putin və İlham Əliyev arasında baş tutan söhbətdən sonra iki ölkənin Xarici İşlər Nazirləri dekabrın 25-də Qazaxıstanın Aktav şəhəri yaxınlığında qəzaya uğrayan Sərnişin təyyarəsi ilə bağlı hadisələrlə əlaqədar fikir mübadiləsi aparıblar. Bəyanatda bildirir ki, iki yüksək vəzifəli məmur, iki ölkə prezidentlərinin bu ürək ağrıdan hadisənin diqqətlə idarə olunmasının zəruriliyi ilə bağlı əldə etdikləri razılaşmaları təsdiq edərək, həlak olanların ailələrinə dərin hüzn ilə başsağlığı verib xəsarət alanların tezliklə sağalmasını arzulayıblar.
Təyyarə qəzasından qazanc məqsədi güdənlər Xocalı faciəsindən yararlanıb hakimiyyəti zəbt edənlərdir. Report xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Milli Məclisinin İnsan Haqları Komitəsinin sədri Zahid Oruc parlamentin bugünkü plenar iclasında çıxışı zamanı deyib. O qeyd edib ki, yerə çırpılan hava gəmisini tikanlı məftillərin üstündə karikatura edərək yayanlar xarici agentoranın siyasi məhbəsindədir. Dövlətin sosial siyasətini linç etməyə qalxanlar, həlak olanların birinin dəfn mərasiminə qatılıb
ailələrinə mənəvi maddi yardım etməyiblər. Ölənlərin coğrafi mənsubiyyətini Balakən və Qusardan olmalarını istismar edib, milli etnik toqquşma çıxarmaq istəyənlər unudur ki, Şəhidlər Xiyabanı milli birliyimizin müqəddəs ünvanıdır. Deputatın fikrincə, təyyarə qəzasının səbəbi hər gün genişlənən və Şimali Qafqaza çatan Rusiya-Ukrayna müharibəsidir. Hələ ki, gec deyil, nüvə partlayışı olmamış savaşı durdurun. Bütün regionu zəhərləyən coğrafiyası genişlənən müharibənin dayandırılması üçün BMT-yə çağırış edirik. Təyyarələri körlüğə məhkum edən lənətə gəlmiş müharibədir, o vurğulayıb.
Azərbaycanda Rusiya vətəndaşlarının müvəqqəti qalma müddəti ilə bağlı qaydalar dəyişib. Report xəbər verir ki, bununla bağlı Başnazir Ələsədov qərar imzalayıb. Qərara əsasən viza tələb olunmayan qaydada Azərbaycan Respublikasına gələn Rusiya Federasiyası vətəndaşlarının və Rusiya Federasiyasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslərin ölkədə müvəqqəti olma müddəti bir təqvim ilə ərzində 90 gündən artıq ola bilməz.
Ukrayna müharibəsinin 1040-cı günündə Rusiyanın canlı qüvvə etkisi 800 min nəfərə yaxınlaşmaqdadır. Ukrinform Ukrayna baş qərargahına istinadla məlumat verib ki, müharibənin əvvəlindən indiyə qədər Rusiya 785.930 hərbçi, 9.656 ədəd tank, 19.981 ədəd zirehli döyüş maşını, 21.450 ədəd artilleriya sistemi, 1.256 ədəd reaktiv yaylım atəş sistemi, 1.032 hava hücumundan müdafiə sistemi, 369 ədəd hərbi təyyarə, 329 ədəd helikopter, 32.410 ədəd avtomobil texnikası, 21.038 ədəd PUA, 3.003 qanadlı raket, 28 gəmi kater, 1 sualtı qayıq, 3670 xüsusi avadanlıq itirib. Eləcə Rusiya da müharibənin 1040-cı günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. TAS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenko məlumat yayıb. Onun iddiasına görə Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəyə başladığı gündən indiyə qədər Ukraynanın 650 təyyarəsi, 283 helikopteri, 38.813 puası, 590 zenit raket kompleksi, 20.083 tank və digər zirehli texnikası, 1.504 reaktiv yaylım atəş sistemi, 20.073 artilleriya və minatanı, 29.621 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib.
Donald Trump'ın Ukraynanın NATO üzvülüyü ilə bağlı təklifi Rusiyanı qane etmir. Bunu Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov TASA müsahibəsində bildirib. Onun sözlərinə görə Trump'ın Ukraynanın NATO-ya üzvülüyünü 20 il təxirə salmaq, Avropa və Böyük Britaniya sülh məramlarının Ukrayna ərazisinə yerləşdirilməsi təklifi Rusiya Federasiyasını qane etmir. İstəkli dinləyicilər, xəbərlərdə də dinlədiyiniz kimi İran və Azərbaycan Respublikası arasında sərnişin və yüklərin daşınmasına dair yeni sazişlər olub. Bu vaxta təfərrüatı xəbər reportajında diqqətinizə çatdırırıq və həmin xəbər reportajı ilə də bu saatın xəbərləri sona çatır.
İran və Azərbaycan gümrük orqanları Azərbaycan Nasara Gümrük İdarəsində keçirilən iki tərəfli görüşdə ümumi gümrük sərhədləri vasitəsilə xarici ticarətin asanlaşdırılması məqsədi ilə əməkdaşlığın artırılmasını vurğulayıblar. İran və Azərbaycanın müştərək sərhəd gümrüyünün bütün rəsmlərinin iştirakı ilə ilk dəfə keçirilən bu görüşdə əməkdaşlığın davam etdirilməsi və gümrük gedişatlarının təkmilləşdirilməsi və məlumat mübadiləsinin və iki ölkə arasında ticarəti asanlaşdırmaq üçün daha çox koordinasiyanın vacibliyi ilə bağlı zəruri razılaşmalar əldə edilib. Bu hesabata əsasən İran İslam Respublikası Gümrük İdarəsinin Beynəlxalq Əməkdaşlıq İdarəsinin baş rektoru Xotsiyani və Azərbaycan Respublikası Dövlət Gümrük Komitəsi sədrinin birinci müavini Behruz Quliyev danışıqlar zamanı yekun imzalanmadan sonra iki ölkənin birgə sərhəd gümrük orqanları tərəfindən həyata keçiriləcək 11 bənd üzrə razılığa gəliblər. İki ölkə hökumətləri arasında gümrük işində əməkdaşlıq və qarşılıqlı inzibati yardım haqqında sazişin bağlanması, o cümlədən hər iki tərəfin gümrük idarələri arasında imzalanmış əməkdaşlıq sənədləri əsasında əməkdaşlığın maksimum dərəcədə artırılması və səylərin artırılmasına xüsusi diqqət yetirilməsi, yolda gözləyən daha çox yük maşınının qəbulu, sərhəd keçidinin asanlaşdırılması və hərəkətin intensivləşdirilməsi barədə razılıq əldə olunub. İran tərəfinin elektron məlumat mübadiləsində və gümrük sisteminin platformasını dəyişdirməsində yaranan problemi, eləcə də İran gümrüyünün texnologiya bürosunun nümayəndələrini təqdim etmək üçün rəsmi yazışmaları nəzərə alaraq Azərbaycan tərəfinə də texnologiya nümayəndələrini təqdim etmək və məlumatların elektron mübadiləsi üçün zəruri şərtləri yaratmaq üçün iki tərəfin beynəlxalq ofisləri ilə razılaşdırılaraq gümrük nümayəndələri arasında ardıcıl, virtual və lazım gəldikdə üzbə-üz görüşlər keçirilməsini istənilib. Sərnişinlərin rifahı təmin etmək məqsədi ilə İran tərəfinin gün ərzində iki ölkə arasında biləsuvar sərhəddindən avtobusların və sərnişinlərin keçidinin qəbulu təklifi Azərbaycan tərəfindən qəbul edilib. Hər iki tərəf gündə maksimum sayda yük maşınını qəbul etməyə çalışmağa razılaşıb. İran tərəfi təklif edib ki, yüklərin rəsləşdirilməsini asanlaşdırmaq və sürətləndirmək üçün yüklərin konteynerlərlə Naxçıvana daşınması lazımdır. Razılığa gəlinib ki, hər iki tərəfin sərhəd rəhbərləri qarşı tərəfə yola düşmək üçün gözləyən yük maşınlarının sayını hər gün açıqlayacaqlar. Bu rəqəm hər tərəfin gümrüyü tərəfindən yük maşınlarının minimum qəbulu üçün əsas olacaq. İran tərəfi Azərbaycan tərəfindən yanacaq və ya pasport kimi problemlərə görə yük maşınlarını geri qaytarmamağı və problemin həlli üçün müvafiq sərhəd rəisi ilə razılaşdırmağı xahiş edib. Azərbaycan tərəfinin e-komersiya daşımalarının sekan edilməsinin qarşılıqlı qəbul edilməsi ilə bağlı təklifi razılaşdırılıb və bununla bağlı əməkdaşlıq memorandumunun tərtib edilməsi qərarı alınıb və qərar imzalandıqdan sonra birgə işçi qrupu bunun həyata keçirilməsi üçün zəruri tədbirləri həyata keçirəcək. Razılığa gəlinib ki, elektron məlumat mübadiləsinə başlanılsın. Sertifikat Azərbaycan tərəfinin gümrük orqanları tərəfindən təsdiq edilsin və mühürlənsin. İran tərəfi Astara körpüsünün açılması və yeni sərhədin açılması ilə əlaqədar sərhəddə nəqliyyat vasitələrinin dayanmasını azaltmaq üçün Azərbaycan tərəfindən yük maşınlarının hər iki sərhəddən qəbul edilməsini xahiş edib. Hər 6 ayda bir dəfə İran və Azərbaycanın ümumi sərhədlərində iki tərəfin gümrük idarələri arasında müntəzəm və davamlı olaraq oxşar görüşlərin keçirilməsinin planlaşdırılması və sərhəd rəhbərlərinin müntəzəm görüşləri izlənilməli və aylıq əsasda hər bir sərhəd üçün ayrıca həyata keçirilməlidir.
Yəmənlilərin işğalçı koalisiya ilə bir neçə cəbhədə qarşı durması. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Əgər Amerika və İngiltərə İsrailin Qəzzədə, Livanda və Suriyada dolayı yolla və hər cür silah və maliyyə yardımı ilə köməyinə gəldilərsə, Yəməndə birbaşa müharibəyə girdilər. Yəmən silahlı qüvvələrinin hava hücumundan müdafiəsi bu yaxınlarda Əlbəyza eyalətinin hava məkanında Yəmənə qarşı casusluq missiyası yerinə yetirən Amerikanın MQ-9 pilotsuz təyyarəsini vurmağa müvəffəq olub. Yəmən silahlı qüvvələrinin bəyanatına görə Amerikanın bu təkmil pilotsuz təyyarəsinin vurulması əməliyyatı yerli istehsal olan yer-hava raketi ilə həyata keçilib. Bu, Qəzzəyə dəstək məqsədi ilə vəd edilmiş fəth və müqəddəs cihad döyüşləri zamanı Yəmən silahlı qüvvələrinin hava hücumundan müdafiəsi tərəfindən vurulan 13-cü Amerika MQ-9 bahasıdır. Siyonist rejim son günlərdə ABŞ və İngiltərənin əməkdaşlığı ilə Ənsarullahın limanlarını, neft qurğularını, təlim bazalarını və raket ambarlarını ağır və qəfil hücumlarla hədəf almaq üçün əlindən gələn edib. Amma digər tərəfdən Yəmən qüvvələri də boş oturmayaraq raket və pilotsuz təyyarə hücumları ilə başda tələb olmaqla işğal altındakı ərazilər daxilində müxtəlif nöqtə və mərkəzləri hədəf alıblar. Şənbə günü Yəmən silahlı qüvvələrinin sözçüsü Briqada generalı Yəhya Səri verdiyi açıqlamada bildirdi ki, bu ölkənin qüvvələri işğal olunmuş ərazilərin cənubunda yerləşən Ənnəqəb bölgəsindəki Nəvatim aviabazasını hədəf alıb. Briqada generalı Yəhya Səri bu əməliyyatın Fələstinliki hipersəs ballistik raketi ilə həyata keçildiyini və raketin hədəfi dəqiqliklə vurduğunu bildirib. Nəvatim işğal olunmuş ərazilərdəki ən böyük aviabazalarından biridir və müxtəlif uzunluqda 3 uçuş enmə zolağına malikdir. Bu bazada gizli döyüş təyyarələri, nəqliyyat təyyarələri, yanacaq doldurma təyyarələri və elektron aşkarlama maşınları yerləşdirilib. İvritdilli mətbuatın məlumatına görə Nəvatimdə İsrail hərbi hava qüvvələrinin ən qabaqcıl döyüş təyyarələri, o cümlədən ABŞ istisalı olan F-35 Lightning qırıcıları yerləşir. Yəmən silahlı qüvvələrinin atdığı ballistik raketlər və pilotsuz təyyarələr 2040 km məsafə qət edərək 11 dəqiqə yarıma İsrailin ürəyinə çatır. Yəmən partlayıcı döyüş başlığı daşıyan bu tip raketlərə sahib olan ilk ərəb ölkəsidir. Yəmənlilər ilk olaraq İsrailə məxsus gəmiləri hədəf alıb və ya ələ keçiriblər. İkinci mərhələdə pilotsuz uçuş aparatları ilə əməliyyatlara başlanılıb, son mərhələdə isə işğal olunmuş torpaqlara doğru raketlər atılıb. Hazırda Yəmənin hədəf siyahısində İsraillə hansısa şəkildə əlaqəsi olan ticarət gəmiləri var və İsrailə pilotsuz təyyarələr və raketlər də atılır. Bu hərbi tədbirlərə Amerika gəmilərinə hücumlar da əlavə edilib. Netanyahu, Yəməndə Hizbullah və Həmas liderlərinin sui-qəsd ssenarisini təkrarlamaqdan sevindiyi bir halda Yəmənli bir mənbəyə görə Siyonist düşmənin Yəməndəki bu ssenarisinin reallaşması çətindir və hətta mümkün deyil. Çünki ilk növbədə işğal olunmuş Fələstinlə Yəmən arasında coğrafi məsafə böyükdür. Bundan əlavə, Siyonistlər Livanda baş verənlərdən fərqli olaraq Yəməndə informasiyaya sıza bilmirlər. Əslində, Yəmən elə bir torpaqdır ki, tarix boyu heç bir xarici qüvvə ona hakim ola bilməyib. Bu fakt son 10 illiklərdə dəfələrlə sübut edilmişdir. Yəmən təkcə coğrafi mövqeyinə görə deyil, güclü ruhu və köklü ideologiyasına görə istənilən təcavüzkar gücə meydan oxumuş və meydan oxuyacaq bir torpaqdır.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan bir daha digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Hacı Qasim Süleymani bir məktəbdir. Bugünkü qısa söhbətimizdə bu haqda danışacaq. Bizi dinləyin lütfən. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Şəhid Süleymanı məktəb olaraq xarakterizə etmişdir. Hacı Qasim Süleymani bir məktəbdir. Bu cümlə İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Uzma Xameneyinin 17 yanvar 2020-ci il cümə xütbəsindən sonra dillərə düşdü. O Həzrət buyurmuşdur ki, biz əziz şəhidimiz Hacı Qasim Süleymaniyə bir fərd kimi deyil, bir məktəb kimi baxmalıyıq. Bu əziz şəhidimizi dərs dolu bir məktəb, bir yol kimi görməliyik. İslam İnqilabının böyük rəhbəri 2022-ci il yanvarın birində isə Şəhid Süleymanın ailə üzvləri və bir neçə silahdaşı ilə görüşündə sədaqət və ixlas prinsiplərinin Süleymani məktəbinin məğzi, rəmzi və göstəricisi olduğunu vurğulamışdı. İnqilab rəhbəri General Süleymanın Rəbbi ilə bağladığı əhdə vəfadarlığını Ha belə, İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyh məktəbinə İslamın və İnqilabın amillarına sədaqətini onun fəaliyyətlərinin uğur amili hesab edərək sözünə belə davam etmişdir. İran xalqının əziz komandanı amillar uğrunda mübarizənin əziyyətlərinə sinə gərdi. İran xalqı və İslam ümməti qarşısında vəzifələrini ömür boyu tam diqqətlə yerinə yetirdi. Hacı Qasim sübut etdi ki, millətə faydalı bir insan olmaqla yanaşı, Ümmətə də faydalı bir insan olmaq mümkündür. İnqilab rəhbəri Sərdar Süleymanın dəfn mərasimində milyonlarla insanın iştirakını xatırladaraq bildirmişdir ki, bu həqiqət onu göstərir ki, Hacı Qasim xalqın parlaq simasıdır. Xalqın Sərdar Süleymanın şücaətini alqışlaması onun ilahi əhdə vəfadarlığının və sədaqətinin səmərələrindəndir. Milyonlarla insanın onu axirət mənzilinə yola salması və onun adının dünyada məşhurlaşması Allahın
onun ixlasına bu dünyada verdiği ilk mükafat idi. O Həzrət, Şəhid Süleymanın İslam dünyası və region gənclərinin örnəyinə və qəhrəmanına çevrildiyini vurgulayaraq demişdir ki, bugün Süleymani bizim regionda ümid, özünə güvən, rəşadət, dönməzlik və qələbə rəmzidir. İnqilab rəhbəri sosial şəbəkələrdə Şəhid Süleymaniyə aid məlumatların axtarışının əngəllənməsini hegemon dövlətlərin Şəhid Süleymanının hətta adından belə qorxduqlarının o qiymətli örnəyin yayılmasından nigaran olduqlarının sübutu kimi qeyd etmişdir. Şəhid Hac Qasim Süleymanının vəsiyyətnaməsində belə gəlib. Mən nüksanlı ağlımla görürdüm ki, bəzi şeytanlar haq donu geyinərək təqlid müçtəhidlərini və nüfuzlu alimləri o sözləri ilə sükuta və nə isə nəzərə almağa vadar etməyə çalışırdılar və çalışırlar. Haq aydındır. İslam Respublikası, dəyərlər, İmam Xümeyninin irsi olan vilayəti fəqih, bunları ciddi şəkildə dəstəkləmək lazımdır. Mən Həzrət Ayətullah Xameneyini çox məzlum və tənha görürəm. Onun sizin köməyinizə, dəstəyinizə ehtiyacı var. Siz böyük alimlər sözlərinizlə, dəstəklərinizlə, onunla görüşlərinizlə cəmiyyətə mesaj verməlisiniz. Əgər bu inqilaba xəsarət toxunsa, hətta məlun şahın dövrü kimi də olmayacaq. Hegemon qüvvələr xalqı mütləq dinsizliyə və dönüşü olmayan dərin azğınlığa sürükləyəcəklər. Xatırladaq ki, deyayının 13-ü İxlas və əməl simvolu olan Sərdar Hac Qasim Süleymanın şəhadətinin il dönümü günüdür. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda ötən gün dinlədiyiniz Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi təkrar sizə təqdim olunur.
Sənə çay demişəm. Axşamınız xeyir olsun, əziz və sevgili dinləyicilərimiz. İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın Əylən Sənə Çay demişəm verilişi ilə qulluğunuzdayıq, sevgili dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun, inşallah. Siz əzizlərimizə yeni-yeni uğurlar arzulayır və bu həftəki proqrama başlayırıq, buyurub dinləyə bilərsiniz. Thank you. Sabahınız xeyir olsun əziz və sevgili dinləyicilər. Mən də sadiq hörmətli rejissorumuzun hördüyü bu çələng həqiqətən çox xoş övqat və təəssürat bıraxdı. Hörmətli müsahibimizə təşəkkür edirik. Əziz dinləyicilər, yaxşı bilirsiniz ki, biz Əylən Sənətkar demişəm verilişdə hər həftə görkəmli tanınmış bir sənətkarın qulluğunda oluruq və mən tez-tez bunu vurgulayıram ki, bu sənətkarlar müxtəlif sifralarda və sahələrdə fəaliyyət göstərirlər. Ola bilsin ki, şair olsunlar, müsahiblərimiz, yazıcı olsunlar, ədəbiyyatçı olsunlar, kinoçu olsunlar, tənqidçi olsunlar, dirijor olsunlar, rejissor olsunlar və s. və s. Və siz, sevgili dinləyicilərimiz, həmişə ərz edirəm ki, qonaqlarımızın şair olmasını çox tapışırsınız ki, şairləri daha çox dəvət edirəm. Çünki şeir dinləyirlər, vaxt onlara xoş təəssürat bağışlar və ya müğənni xanəndə olsunlar. Və biz də çalışırıq ki, əksəriyyət etibarilə şairlər və necə deyərlər, xanəndələri dəvət edək siz əziz dinləyicilərimizin istəyi və xahişi əsasında. Əlbəttə, müxtəlif sahələrdə çalışan qonaqlarımız da olur. Xoşbəxtlikdən bugün ki, bu sahibimiz əvvəla sizin üçün tanışdır. Təbriz Radiosunun hələ ta qədimdən bəri ekspertidir. Həm şairdir, həm sənətkardır, həm yazıçıdır, həm tədqiqatçıdır və çox araşdırsam bəlkə də müğənnidir və xanəndədir. Çox faydalanmışıq. Uzun illər boyudur məlumatlarla, qiymətli sözlərlə faydalanırıq. Əylən sənə çay demişəm verilişinə dəvət etmişik və bizə neçə veriliş bundan neçə veriliş qulluğunda olduq Əylən sənə çay demişəm verilişində uşaqlığından başladı. Səhv eləmirəmsə məktəbə gedir ya yox, yəni o qədər eniş yoxuşlu həyatı var, yəni romandır. Bu gündə xahiş elədik ki, təşrif buyursunlar və sözlərin ardını dinləyək. Ancaq əvvələ qoy müsahibini tanışdıraq, sizin üçün bir dəfə də mərif edeyim, tanıtdırım, təqdim edeyim. Müsahibimiz Ələn sənə şey demişəm, verişin növbəti müsahibi Təbriz Radiosunun sevimli eksperti, incə duyğulu, kövrək xəyallı şair, yazıcı, tədqiqatçı, tanınmış universitet müəllimi doktor İbrahim İqbaldır. Doktor İqbalı son çıxışında Təbriz Radiosunda buyurdular ki, qarşıda Türkiyə səfərimiz vardı və Allaha şükür olsun təşrif apardılar və təşrif buyurdular Təbrizə. Biz xahiş edəcək ki, bu ədəbi, daha doğrusu bir səfər idi. Səfəri, elə bu səfər haqqında bizə məlumat versə, növbəti iclasımızı, görüşümüzü görər. Doktor, çox xoş gəlibsiniz. Ali cənablıqla həmiş olduğu kimi dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə sizə ənişdən diləklərlə minnətdarlığımızı bildirir. Çox sağ olun deyirik. Salam əleykiz olsun, sonra söhbətiniz eşidəcək. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əz edirəm sizin məhzərizə, cənabı əlayi. Əziz, buzurquvar, əməkdaşlarınıza, burada çalışan gözəl insanlara və əsl bizim sərmayalarımız, əziz dinləyicilərimiz olan da məhzərinə salamım var, inşallah hər halda olsalar. İnşallah könül şadlığı ilə, can sağlığı ilə sizin bu gözəl verilişləri eşidən olsunlar. Məni çox lütf edirsiniz, çox böyüdüsünüz, yekəldisiniz. Mən o həddə dəyirəm elə. Mənə böyük fəxri budur ki, 30 ildən artıqdır ki, sizin məhzərizdəyik, ölkəşirik. Bəli. Bu dostluqlar, bir cəhətdən görürsünüz ki, adam o keçən dövrələr yadına düşdükdən, öyle bir duman kimində gəlir adamın ürəyinə bir qubar.
Sinema o pərdəsidir.
Bəli, qubar köçür, getmiş. Beysla müştərək, ortaq dostlar Beysla. İndi onlar yada düşdüksən adamlar rahat olur. Bir cəhətdən də o iftiharlı Allaha çox şükür keçmişimizi yadımıza salanda da adam fəxr eləyir ki, ədəbiyyat yolunda bə hər hal qocaldı. Zamanlığımız şeir, ədəbiyyat, incəsənət, bəli, zövq yolunda sərf oldu. Xidməti deyim inşallah.
Təşəkkür edirik, təvazökarlıq eləyirsiniz. Sizi biz nə qədər də tərifləsək, yenə yeri vardır. Hələ biz az deyirik, bu melişim vaxtı nəzər alıram. Doktor,
Mən istərdim həyatınızın ardını tutasız, ancaq son səfəriniz çox əhəmiyyətlidir.
Bəli.
Əgər mümkünsə elə bu Türkiyə səfəri haqqında nə üçün təşrif buyurdunuz, orada nə iş gördünüz, məqsəd nə idi, bax, bu haqda məlumat verməyinizi.
Bəli, Cənab Əli, bu da həyatımızın bir quşəsidir, da, elmi həyatdır və əhəmiyyətlidir özünə görə. Ustad Şəhriyar üçün İstanbulda bir yubley buyurusuz.
Bəli, bəli. Bəli,
kongre biz deyirik, var idi.
Kongres, bəli.
Bəli, kongres. Oradan elə qonşu dövlətlərdən, İrandan, Türkiyədən, bəli, Cümhuriyyə Azərbaycandan və bunu da deyim ki, Bakıdan neçə aşıq gəlmişdi orada insafən. Qəşək çaldılar, oxudular. Və Ustad Şəhriyarın əsərlərindən Heydər babasının xüsusilə gözəl aşıq havalarında oxudular və daha sizin yeriniz boşudur. Yəni
siz var idiniz.
Yəni təkcə elmi bir quru vəslə səhnələrdədir və hünəri cəmbələrdə bəli, izaf olmuşdu. Daha oranı
maraqlı
eləmişdi, gözəl göyçə eləmişdi və Türkiyə dövlətinin də Vəslə əhəmiyyət göstərməyi, insafən biz qarşılamaqları və
səmimi qarşıladılar və
qonaqçılıqları, ki, onlar qonağa musafir deyilir.
Musafir, bəli.
Və hər hal, çox xoş keçdi və ədəbi və dolğun, zəngin bir məqalələr oxundu, irayə olundu, bəli.
Və hamısı Şəhriyarla əlaqədar idi.
Şəhriyarla əlaqədar idi. Müntəha, mən bir atamdan xatirə ərz eləyim.
Buyursuz.
Deyir, getmişdik Kəleybərdə, şeir axşamı idi bir yol. Atam da rəvanşınasıdır. Yəni,
bəli, psixoloq idi.
Fəzanı bilirdi. Deyir, gördüm ki, burada Beysla topçular yığışıb Azərbaycana çox əlaqə göstərdənlər. Deyir, şeiri Kərim Baqiri ilə başladım ki, Kərim Baqiri idi Təbriz timindən, möhkəm vurdu Qətərlinin çiynindən, deyir, alqaşlar qalxdı göyə filan, deyir, İmam Cümə gəldi, üzümdən öpdü, deyir, ağa məclisimizə sən nur verdi. Yəni, o moqeyyət, o fəzanı tanımaq çox əcibdi, bəli. Burada da mən o cür bir iş görmüşdüm, məqaləmin adı buydu ki, Türkiyənin siması Şəhriyarın xiyalı səfərində.
Məqalənin adı idi.
Məqalənin adı idi. Həm elə bu şeiri ədəbi cəmbəsi var, həm də elmi.
Ona görə maraqlıdır da.
Amma onu da mənim məqaləmi lap əvvələ salmışdılar ki, xalqın o enerjili vaxtı, cəmaatın çox istiqbal və qarşılayan zamanında dinc vaxta düşmüşdü. Ona görə o
həm yorğun deyil, olur, bəzilən
həm qarlar, əməkdaşlar hey dedilər ki, ha, səninkin çox yaxdı yerə salıb. Mən də deyirəm, daha şansın, mən nə cür eləyim? Ancaq bu ilahi bir qəziyyədir. Amma hey gələnlər, məsələn, orada professorlar, danışdılar, tələbələr, gəlirdilər, məni axtarırdılar ki, bu kimdir? Türkiyəni nə cür tərsim eləyib? Çox cəlibdir. Elə bir biz indi bir türkiyəli şair tapaq ki, İranı şeirində İsfahan məsələn o şeirində. Ancaq çox maraqlı oldu, çox istiqbal elədilər.
Birinci çıxış sizin oldu.
Birinci çıxış mənimki oldu və çox da alqışladılar və professorlar mənim məqaləmi təfsir elədilər və bilirəm ki, bir quzarış da oranın radio televiziyasında olsa hətmən mənim məqaləmi salacaqlar.
Heç bən xarici qonaqlar da buyurursunuz ki, başqa ölkələrdən də gəlmişdi.
Bəli, Qırgızistandan, bəli, Teflisdən.
Onlar da məqalə oxurdular.
Bəli, onlar da hamısı da insafən farsı. Yəni, farsıya çox müsəllət edilər. Mən heç bu cür bilmirdim. Türkiyəlilər, insafən, ala Profesör Neymət İldırım ki, var, əslən o ilə farsı tanıyır onu. İnsafən ilə həmişə də farsı danışar. Ya Qədir Qulkaryan Qebrisdən gəlmişdir, olan əslisi ilə Təbrizdədir. Bəli, ona görə iş qürbət hesas eləmirdik və gözəl farsı danışırlar. Yəni, mənim özüm üçün o dəbirləri onların baş katibidir.
Bəli, bəli, baş katibidir.
Zad ayı döhtür gözəl yüzüdür və o da hey İrana gəlib, yəni mən elə onu bir İranlı tanıyaram.
Tanıyarsın.
Və ki, Türkiyəlidir, oranın ustadıdır, profesorudur, amma elə farsını bizdən qəşək danışır, bəli. Çox gözəl bir kongre oldu.
Kongre oldu və Sizin de məqalı birinci olmaq. İndi bir izin versən, bir fasiləmiz olsun. Məqalı haqqında
bizim
əziz dinləyicilərimizə. Mən də sadiqim.
Sənə çay demişəm verilişini dinləməkdəsiniz. Müsahibimiz tanınmış incə duyğulu şair, universitet müəllimi doktor İbrahim İqbaldır. Doktor İqbalı Türkiyə son səfər haqqında, Türkiyə son səfər haqqında söhbət buyururlar və bu elmi səfərin, ədəbi səfərin haqqında bir qədər söhbət buyurdular və əgər mümkünsə xahiş edək ki, məqalə və məruzəniz haqqında izahat buyurasınız.
Hələ məruzə öz yerində ustad Əlayi. Türkiyənin oxu deyər ki, biz səfərdən biri gələndə deyərdilər ki, qardaş, yediğin, içdiğin, gəzdiğin özün ki, gördüklərindən deyir. Və mən istəyəm elə o yediğimizdən, içdiğimizdən də deyəm ki, əlləri ağrımasın. İnsafən yeməkdə Türkiyədə çox belə İran kimindir. Yəni, axı, o biri xarici məmləkətlərdə bizim mecazımız çəlmir.
Adam, bəli, bəli.
Bəli, çox ikrahla bir qəza yeysən. Burada cana sinərdir. Bəli, hətta məsələn, Təbriz qəzası var, mesela, Azərbaycan Cumhurusunun qəzası bizim var. Bəli, mən hala bir xatirə əz edeyim, getmişdik Bakıya. Çox qonaq sevərdilər də, belə doğmayıq da, biqan edək ki, gəlirdilər mənə hər kabah, məsələn, lülə kabah piyəsən, hə, nəmə şişlik.
Həndə mə deyilə.
Birində deyilə dana doldurması.
Dana doldurması.
Mən yox, dedim, ay, çim çaşdım, iyrəndim, dedim, dana doldurması yox. Yox, belə təsəvvür edirdim ki, bunlar dananı yox, bağırsağına, o cür necə sosis kalbası görsə də, bağırsağına ət yığıblar, doldurma nəzərimə gəldi, yəni içim
doldurublar.
Yol dedim, yox. O aşbaz məni çox istəyirdi, dedi ki, yox, yesən, görərsən,
yoxdur.
Mən deyim, yox, istəmirəm. Ancaq deyim, bunun qəlbini sındırmayım, deyim, gətirər, qoyaram orada yavaşca qalar.
Ağa gətirəcəm,
dana doldurması, nə? Bəlkə baba əslən bu cür əzirlər, yastılayırlar, hətmən Ustad Əlayi getdir Bakıya.
İnşallah.
Hətmən əvvəlin qəza ki, dama doldurmasıdır.
Hə, nə gözəl.
Bəli. Ancaq İstanbulda
da... Əti əzirlər.
Bəli, eynə isteki kimindir?
Hə,
isteklə fərqlidir.
Fərqlidir.
Bəli.